Через деякий час прокинувся. Вставши з лавки, обтрусив від пилу плащ і знову надягнув його. А потім поліз драбиною зі скоб, вмурованих у стіну. Навпроти потрібного мені місця, котре було на третьому поверсі, помітив позначку. Я перестрибнув із драбини на маленький майданчик і пошукав у стіні оглядову щілину. Знайшовши її, зазирнув усередину. В бібліотеці було порожньо. Тоді безгучно відчинив відсувну панель і зайшов. У бібліотеці вразила неймовірна кількість книжок. Я завжди був у захваті від книг. Ретельно оглянувши все, в тому числі стелажі, пішов до кришталевої скрині, де, як любили з нас жартувати, лежало все необхідне для родинного бенкету. Це були 4 колоди родинних карт. І я замислився, як дістати колоду, не привертаючи загальної уваги. Напевне ж, там є сигналізація, і у разі тривоги мені навряд чи вдасться скористатися тими картами. Хвилин через 10 мені таки вдалося зробити все, як належить. Це було непросто. Потім з колодою в руках зручніше вмостився у кріслі і почав міркувати. Карти були такі самі, як у Флори. У них ми всі наче сиділи за склом, а самі вони були холодні на дотик. Але тепер я знав, чому. Я перемішав їх і взявся розкладати перед собою в належному порядку. Розклавши, став їх читати, і тут з'ясувалося, що всю нашу родину чекають веселі часи. Тоді знову зібрав їх у колоду. Усі, крім однієї карти. То була карта із зображенням мого брата Блейза. Я запхав її за пояс, а решту склав у пачечку. Зробивши це все, почав думати про Блейза. Раптом у замку масивних бібліотечних дверей почувся скрегіт. Що робити? Трохи вивільнивши спіхов меч, я зачаївся. Та про всяк випадок зігнувся, ховаючись за столом. Непомітно визирнувши, розглядів слугу Діка. Він, вочевидь, прийшов сюди прибрати, бо саме висипав недопалки з попільничок, випорожнював кошики для сміття та витирав із поличок пил. Оскільки ховатися від слуги мені нітрохи не лічило, я відкрився. Підвівшись за столу, сказав: «Привіт, Діку, ти мене пам'ятаєш?» І він сполотнів як смерть, заклякнувши на місці, а тоді відповів: «Та ж як не пам'ятати, пане, хіба можу вас забути? Коли минає стільки часу, то чому би і ні?» «Та ні за що в житті, пане Корвіне», – заперечив слуга. «Власне, мене сюди ніхто не запрошував і ніхто не давав добро на тутешні пошуки», – пояснив я. «Та якщо Ерік буде невдоволений, коли ти розповіси йому, що зустрів мене тут, то поясни йому, будь ласка, що і таке. Я маю на це повне право. До того ж, він незабаром зустрінеться зі мною сам на сам». «Я зроблю все так, як ви кажете, повелителю», – вклонився Дік. «Присядь на хвилинку, друже Діку. Розповім тобі щось іще». Ми обидва присіли. Були часи, почав я, звертаючись до цього старого служаки, коли гадали, що я зник назавжди і вже ніколи не повернувся до цих країв. Але оскільки я живий і знову цілком дієспроможний, боюся, буду змушений оспорити право Еріка на трон Амбера. Хоча це не таке питання, котре можна вирішити легко і безкровно. Бо Ерік аж ніяк не первородний син. І здається мені, коли б з'явився інший претендент на трон, мій брат не мав би особливої підтримки. От саме з цих причин, хоча і не тільки через них, є ще чимало особистого, я збираюсь виступити проти нього. Ще не вирішив, як це зроблю, які матиму підстави, але Богом клянуся, Ерік заслуговує на те, аби хтось повстав проти нього. Так йому й скажи, якщо він захоче знайти мене, повідом йому, що я живу в одній із стіней, але не там, де мешкав колись. Він мав би зрозуміти, що я хочу цим сказати. Знищити мене буде нелегко, або там я матиму щонайменше таку саму охорону, як є у нього тут. Буду йому найзаклятішим ворогом і заспокоюся лише тоді, коли один з нас покине цей світ. Ну, старий услужнику, що скажеш на це? Він взяв мою руку і поцілував її. Нехай славиться Корвін, повелитель Амбера, промовив він, і в нього виступили сльози. Раптом двері за його спиною зарипіли і розчахнулося навстіж. Зайшов Ерік. «Привіт! сказав я, встаючи зі стільця і намагаючись укласти в голос якнайбільше зневаги. «Не сподівався тебе зустріти, коли гра тільки починається. Як справи в Амбері?» Коли він відповів, очі його були широкими від здивування, а голос – важким від тієї насмішки, яку люди охрестили сарказмом. Так, гадаю, це був саме сарказм. «Якщо говорити про місто, Корвіне, то все просто чудово, а от щодо іншого – поганенько». «Шкода, що так», – поспівчував йому я. «І чим це можна виправити?» «Є у мене спосіб», – почав Ерік, тоді зиркнув на Діка, котрий одразу вийшов, чемно зачинивши за собою двері. Я чув, як клацнула в замку защіпка. Ерік витягнув і спіхав меч. «Ти замахнувся на трон», – констатував він. «Хіба тільки я?» – відперервав йому. «Мабуть, що ні», – Ерік зітхнув. «Як там говорять, не спати нам під тягарем корон? Не знаю, чому всі так пнемося потрапити у це смішне становище. Однак ти мав би пам'ятати, що я під час недавньої оказії вже двічі переміг тебе в одній із стіней. І лише завдяки моїй доброті твоя голова ще тримається на плечах». «Доброті, кажеш?» – посміхнувся я. «Ти добре знав, що кидаєш мене на вірну смерть, адже прирік мене сконати від чуми. Наскільки пригадую, тоді, коли це сталося вперше, все, майже все, залежало від випадку. А сьогодні, Корвіне, це має вирішитися між нами двома», – сказав Ерік. «Я краще і старший за тебе. А якщо маєш бажання змагатися зі мною на мечах, що ж, обладунки на мені, поміряємося силою. Убий мене, і трон тоді буде, напевно, твій. Спробуй. Однак сумніваюся, що у тебе щось вийде. Я не від того, що зараз тут покінчити з твоїм домаганнями. Ну давай, налітай. Покажи мені, чого навчився у тіні, яка зветься земля». Меч Еріка опинився в його руках, а мій – у моїх.